Šodien noslēdzas pieteikšanās dalībai projektu naktī. Tā būs vieta un laiks, kad pēc divām nedēļām jaunieši varēs apgūt vajadzīgās prasmes, kā savas idejas pārvērst reālos projektu pieteikumos un vēlāk arī projektos. Nu un šobrīd jaunatnes starptautisko programmu aģentūras eksperte Dita Usāra pie mūsu klausos. Labdien!
Labdien!
Kas ir projektu nakts?
Jauna starptautiskā programma aģentūra festivāla projekta nakts organizē jau 5. gadu. Tas ir viens no lielākajiem aģentūras pasākumiem, kurā piedalās apmēram 100 jaunieši un viņu atbalsta personas, lai izstrādātu savu ideju vietēju vai starptautiskā līmeņa projektu īstenošanai programmu Erasmus Plus jaunatņu darbībā vai Eiropas solidaritātes korpus ietvaros. Festivāls notiks 9. un 10. augustā Ikšķilas pludmalē. Šodien joprojām ir iespējams pieteikties līdz ar to.
Tad man jautājumi tūdaļ sāks birt. Es gribēju saprast, ko jauniešiem jūsuprāt nozīmē šī projekta nakts, kāpēc simts tāpat vienais garlaicības nepiesakās, tā ir vajadzība, es tā sajūtu vismaz. Kas ir tas viņu mērķis, kas ir dzenums? Es domāju, šis nav tas stāsts, kur pieaugušie saka vajag un jaunieši nāk, ja ir tāda interese.
Šī noteikti ir paša jauniešu iniciatīva un aktivitāte un vēlme kaut ko mainīt savā vietējā kopienā vai arī īstenot kopīgus starptautiskus projektus ar jauniešiem no citām Eiropas valstīm. Un līdz ar to arī šī ir tāda lieliska iespēja, jo šis festivāls ir neformālā gaisotnē, nu vēl mēs to arī saucam par festivālu, kur 24 stundu laikā jauniešiem ir iespēja neformālā vidē uzzināt visu par projektu, tikties ar dažādiem ekspertiem, konsultēties par projektu pieteikumu izstrādi un kopumā tikties ar saviem domu biedriem, kā arī uzklausīt pieredzi stāstus no citiem projektu īstenotājiem. Līdz ar to šī ir tāda lieliska iespēja un ideja saisoša vide, kas jauniešu saista. Līdz ar to arī mēs aģentūri jau to veicam 5. gadu, jo redzam, ka pateicoties šim pasākumam, tiek arī iesniegts projekts pieteikumi vēlāk.
Kā jūs redzat, ka tieši šis pasākums ir devis to stimulu? Vai jūs tā kā sarunājat, ka pēc tam jums atsūta ziņu? Respektīvi, kas ir tās labās sekas, kur jūs redzat? Un kāda veida projekta arī ar piemēriem droši pastāstiet ir īstenoti dažiem?
Jā, mēs arī aptaujājam jauniešus pēc projekta nakts īstenošanas, kā viņiem ir veicies ar pieteikumu izstrādi. Un, protams, pašā pasākumā jauniešiem pat rodas daudz vairāk nekā viena projekta ideja, kas, protams, pēc tam var rezultēt vismaz vienā projekta pieteikumā. Jo uz šo pasākumu mēs aicinām dalībniekus pa pāriem, jo pāros tomēr idejas raisās vieglāk nekā vienam pašam. Un līdz ar to, projekta idejas ir ļoti dažādas patiesībā. Tas viens arī no aktuālākajiem ir, protams, veselīgs un aktīvs dzīvesveids, kultūras. Tāpat laikā arī jaunieši izdomā dažādas interesantas iniciatīvas vietējā mērogā, piemēram, kāda biedrība Rīgā ir īstenojusi solidaritātes projektu, kur reizi nedēļā cilvēki tiek aicināti piedalīties maiņā, atnest savu vairs nevajadzīgo un atrast nepieciešamo, piemēram, apģērbu, grāmatas un traukus atnest uz konkrētu vietu, šādā veidā palīdzot maznodrošinātajiem un senioriem, sniedzot viņiem iespēju saņemt sev nepieciešamās preces. Un vienlaikus tas arī sabiedrībā ceļ vispār zināšanu līmeni par saražoto resursu atbildīgu lietošanu un arī preču dzīves ciklu pagarināšanu.
Kam šie projekti lielākoties tiek rakstīti? Tās ir pašvaldības, tie ir kādi Eiropas finansējuma stāsti vai par ko ir runa?
Galvenokārt šos projektus raksta gan jauniešu centri, gan biedrības, gan pašvaldības, gan arī skolas.
Un raksta kam iesniedz pieteikumus?
Pieteikums iesniedz jaunu starptautisko programmu aģentūrā, kuros pārstāvu, un mums kopumā gadā ir 3 projekta iesniegšanas termiņi, un arī šogad vēl ir viens iesniegšanas termiņš līdz 1. oktobrim, un kopumā programmu Erasmus Plus jaunu darbībā un Eiropas solidaritātes korpus ietvaros šogad pieejamais finansējums ir vēl aptuveni 1 miljons eiro.
Pat tā. Kas šajā izpratnē ir jaunieši jūsu stāsta, jūsu programma izpratnē? Tie ir līdz, kamēr cilvēks jūtas jauns vai tā ir tie skolēni studenti?
Par ko ir jaunieši ir no 13 līdz 30 gadiem. Tomēr arī viņu atbalsta personām ir nozīme šo projektu īstenošanā, kam nav vecuma ierobežojumi. Šie tā saucamie projektu līderi vai mentori, kas atbalsta jauniešus projektu īstenošanā, arī redz, vai jaunieci ir uzstādījis savu kādus mācīšanās mērķus, un lai atbalstītu kopumā jaunieci šajā projekta virzībā, lai viņš nejustos pazudis.
Jā, vai varētu būt tā, es tā ceru, ka tā var, bez projektu nakts jauniešiem ir arī citādi iespējas saņemt tās konsultācijas, kaut vai pie jums vai citur?
Jā, noteikti, ja un startautisko programmu aģentūra ir atvērta konsultācijām, jebkurā laikā var droši sazināties, un visa informācija par sazināšanos ir atrodama mūsu mājaslapā www.jaunatne.gov.lv. Tāpat mēs arī piedāvājam daudz dažādus citus pasākumus, gan Latvijā, dažādas projektu darbnīcas arī pēc šīs projektu nakts, gan arī startautiska mēroga pasākumus, uz kuriem jaunieši var doties uzzināt, kā rakstīt projektu. Līdz ar to tas viss ir atrodams arī mūsu mājaslapā un droši ar mums var sazināties.
Tā ir projekta naktī, kura ir iecerēta pēc divām nedēļām, tā pieteikšanās jau ir beigusies?
Šobrīd. Šodien ir pēdējā diena, jā. Tāpēc aicinām noteikti pieteikties. Bet,
vēl var, jā?
Jā, un vēl arī līdz nedēļas beigām, ja vēl kādam rodas interesi, tad noteikti aicinām sazināties ar jaunu startautisko programmu aģentūru.
Drusciņ nokavēt, jā.
Noteikti atradīsim iespēju, jā, kā piedalīties.
Sarunājuši, tad lai cilvēki dodas šajā mājaslapā izlasīt, jā. Kas ir jāsagatavo, lai varētu pieteikties, vai par ko ir jātiek pašiem ar sevi skaidrībā. Liels paldies par sarunu jā. Jums. Mēs gan par šo tēmatu nebeidzam. Tikko runājam ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūras eksperti Ditu Usāri, bet pie mūsu klausulas arī Sigita Skujiņa, Latvijas sarkanā krusta jaunatni vadītāji. Labdien!
Labdien!
Cik bieži vai daudz jūsu organizācija raksta kādu projektu pieteikumu un pēc tam arī īsteno?
Jā, mūsu organizācijā principā ļoti bieži raksta projektus, arī kolēģi jau minēja, Eiropas Solidaritātes korpus ir viens no projektu veidiem, kuros mēs piedalāmies un kurus mēs rakstam kopā ar mūsu jauniešiem un atbalstam viņu idejas, lai viņas ierauga dienas gaismu no vienkārši idejas un kļūst par realitāti.
Nu, kāds ir bijis pēdējais gads, ko esat uzrakstījuši un varbūt jau sākuši vai pabeiguši īstenot, un kas ir noticis projektu?
Jā, no Eiropas Solidaritātes korpusa projektiem šobrīd mums norite divi projekti. Viens brīnišķīgs projekts jauniešu pašu radīta ideja saucās Elpo, lai priecātos. Viņu radīja Rīgas nodaļas jaunieši, viņi sanāca kopā, viņiem jebkurā gadījumā ir dažādas aktivitātes, ko viņi īsteno, un tad, kad es viņus iepazīstināju ar to, ka ir šāds Eiropas Solidaritātes korpus, un viņi var radīt ideju, kas cikliski saņems finansējumu, un līdz ar to var būt tāda, nu, grandiozāka savā ziņā, viņi ilgi štukoja, un bija skaisti redzēt, kā jaunieši brīvprātīgi no dažādām skolām nonāca līdz vienam tematam. Viņi teica, mēs gribam runāt skaļāk par jauniešu mentālo veselību. Un tā radās projekts Elpo, lai priecātos. Viņi izvēlējās katru mēnesi rīkot vienu pasākumu par jauniešu mentālo veselību, piemēram, par prāta ietekmi uz ķermeni, par jauniešu depresiju, par panikas lēkmēm, par veģetīvo distoniju, par laika plānošanu, kāds ietekmē mūsu stresa līmeni, par meditāciju dabā un ar mākslu saistītu meditāciju, tā kā tieši pirms nedēļas noslēdzām pēdējo sesto pasākumu, ko jaunieši paši radīja.
Un viņi paši arī tam visam rakstīja pieteikumu, rēķināja, cik tam vajag naudiņas tai skaitā.
Naudas budžets tādā ziņā projekta pieteikums ir ļoti vienkāršs.
No.
Attiecīgi uz mēnesi tiek automātiskais budžets piešķirts 500 eiro. Līdz ar to jaunieciem nav tik smalki jāiedziļinās tajā, cik viņš prasa naudu, viņš saņem projektu pieteikumus tik, cik uz mēnešiem ir.
Un tad, proti, pats izmantot prātīgi, ja?
Jā, un pēc tam, attiecīgi, protams, tiek radīta projekta tāme un izvērtēts, cik aiziet, piemēram, reklāmai, cik aiziet lektoriem, cik aiziet materiāliem vajadzīgiem.
Labi, ko šādu projektu nakts jūsprāt, ko mēs dzirdējām iepriekš, varētu dot jauniešiem?
Viņi noteikti, tas ir lielisks formāts, kā jaunieti uzrunāt. Pirmkārt, jau tas, ka tu nosauc kaut ko par projektu nakti un aicini kā uz mini festivālu jaunieti, tas formāts ir viņam draudzīgs. Un savā ziņā interesants, ka, hei, 24 stundās tu reāli no idejas var nonākt līdz rezultātam, un tu nebūsi viens, tu būsi vēl citiem jauniešiem kopā, un mēs tev palīdzēsim. Tā ka tas formāts ir uzrunājošs, bet ir arī dažādas citas apmācības, ko aģentūra rīko. Un es pilnīgi piekrītu kolēģei, ka visvairāk jau arī spēlēs lomu tas, kāds jaunietis darbinieks ir ar šiem jauniešiem, cik viņš tādā, nu, saprotamā valodā spēs jaunietim pateikt, kas tas tāds zvērs ir, tas projekts.
Labi,
un,
jā.
Tādā veidā.
Šo atstāsim visu jau tālāk jau sarunā jums ar jauniešiem jau tiešākā kontaktā. Esam varbūt kādu iekustinājuši, varbūt kāds vēl pagūst līdz nedēļas
jā,
beigām, un
noteikti.
Labām idejām nav noilguma. Liels paldies par sarunu, Sigitie Skuņē, Latvijas Sargunā krusta jaunatni vadītājai.